Assalomu alaykum. Bugun ham salomatlikka ham moddaga xizmat qiladigan ko'zoynaklar haqida suhbatlashni ma'qul topdik. Quyoshli kunlar ham keldi. Bunday kunlarda ko'zoynaklar taqadiganlar ko'payib qoladi. Chindan ham, shunday kunlarda ko'zoynakdan foydalanish o'rinli. Bu borada quyosh nurini yaxshi tutib qoluvchi ko'zoynaklar ma'qul ko'riladi. Faqat ularni ko'cha-ko'ydan bozordan emas, balki optika do'konlardan xarid qilish ishonchliroq. Arzon narxli ko'zoynaklar ko'zni aldaydi. Keragidan ortiq qoraytiradigan oynalar esa ko'z qorachig'ining kengayishiga sabab bo'ladi. Sifatsiz linzalar orqali ko'zga ko'p miqdorda ultrabinafsha nurlari tushishi mumkin. Buning natijasida ko'z to'ri zararlanadi. Darvoqa, ko'zoynak ko'zingizda bemalol tursin. Ana shundagina ular botishi natijasida quloq va burun sohasidagi teri qizarib shilinmaydi.
Ko'zning ko'rish quvvatini oshirish uchun esa kerakli miqdorda A vitaminini qabul qilish lozim. Bundan tashqari har kun ertalab bir choy qoshiq asal iste'mol qilish ko'rish quvvatini oshiradi va asabni mustahkamlaydi. Turli kichik va xavotirsiz ko'ringan ko'z kasalliklari ham ko'rish qobiliyatini mukammal darajada bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Ertalab uyqudan uyg'onganda ko'z burchaklarida yering to'planib, qovoqlar yopishib qolsa, dilimiz xira bo'ladi. Tezroq bu kasallikdan qutulgimiz keladi. Bunday paytda ko'zni achchiq choy yoki moychechak damlamasiga paxta ho'llab yuvish kerak. Moychechak choy kabi damlanib 10-15 daqiqaga tindirib qo'yiladi. Ishning asosiy qismini qog'oz, kitob yoki kompyuterga qarab o'tkazadigan soha vakillari ko'pincha ko'zlari toliqishidan shikoyat qiladilar. Ko'z charchamasligi va qovoqlar qizarmasligi uchun oftobli yorug' kunda qora ko'zoynak taqish foydali.
Faqat bugun emas. Tez-tez ko'zni achchiq choy, moychechak yoki ukrop damlamasi bilan yuvib turish kerak. Ko'z charchab qovoqlar yopisha boshlasa, uni 5-10 daqiqa yumib turish lozim. Ayollarimiz ko'pincha ko'zim chiroyli bo'lsin deb qosh va kipriklarini suyuq bo'yoq, tush yoki qora qalam bilan bo'yashadi. Bunday bo'yoqlar ta'sirida qosh terisi va qovoqlar qizarib, qichishi boshlaydi. Ishlatish noqulayroq bo'lsa-da, tushdan foydalangan ma'qulroq. U qosh kiprikka unchalik zarar yetkazmaydi. Yosh qizlarga ko'zini bo'yash tavsiya etilmaydi. Bunday pardoz o'rta yoshdagi ayollarga to'g'ri keladi. Iloji boricha har kuni ko'zingizning charchog'ini chiqarish uchun vaqt ajrating. Bu ko'p vaqtingizni olmaydi. Ko'zingizni yumib ustiga ingichka kesilgan bodring bo'lagini qo'yib 5 daqiqa dam oling. Bir zumda ko'zdagi charchog'ingiz tarqalib ketadi. Ko'zingiz ravshanlashadi. Qaynagan suvga paxta namlanib 5-10 daqiqa ko'zga qo'yiladi.
Ba'zi ayollar qalin o'sadi deb kipriklarini qirqishadi. Bu juda zararli odat. Kiprik qirqqan bilan qalin ham bo'lmaydi, yaxshi ham o'smaydi. Qirqish bilan ko'zlaringizni himoyachilardan mahrum qilgan bo'lasiz. Buning o'rniga kipriklarni mustahkam qiladigan moylardan foydalangan ma'qul. Ba'zan turli sabablarga ko'ra kipriklar atrofi qizarib qoladi. Bunday paytlarda o'zboshimchalik bilan biror chora topishga harakat qilmasdan shifokor maslahatini olgan ma'qul. Ayollarga esa vaqtinchalik bo'yoq va tushdan foydalanmaslikni maslahat beramiz. Bunda kiprigingiz sezuvchanligi kuchayib, tarkibidagi kimyoviy bo'yoqlar ta'sirida tez-tez sinib, to'kilishi mumkin. Aslo sifatini yo'qotgan, eskirgan tushdan foydalanmang.